Já.
Já, þú veist að segja mér þarna af sögum móður þinnar sem hafði verið alinn upp í Refsmýri.
Já, hún var þar.
Hún sagði ræðalega huldufólksögur og fyrirburðasögur, já.
Já.
Hvaða fyrirburður voru þetta nú?
Það voru aðalega að sjá dánamenn. Aðalega að sjá dánamenn, fannst að sjá dánamenn. Og þeir voru bara alveg eins og hún myndi eftir þeim í lifandi lífi. Og venjulega eins og hún sá á síðast. Venjulega fannst henni þeir býst þessir á þann eða eins. Svona sér það nú, já.